Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Formu razgovornika ovoga puta, rečeno metaforički, određuju knjiga i njen autor. Auktor, rekli bi stari Heleni. Naime, profesor Predrag Lazarević, ugledni intelektualac, pozorišni književni kritičar i istoričar književnosti, objavio je knjigu u čitalačkom smislu neodoljivo privlačnog naslova. Čitanje kao preispitivanje. U razgovoru sa profesorom Lazarevićem otkrivamo nekoliko tema i fenomena koje naš kritički duh jednostavno previđa. Profesor Lazarević govori polemički čisto, bez zagrada i mimikrija, direktno, bez kapi sipinoga mastila na peru. Profesor Lazarević, dakle, pokušavamo, koliko je to moguće, naravno, da se jedna knjiga prožme pitanjima, odnosno iščita. Pokušat ćemo da, naravno, ako ništa drugo, dodirnemo ovlašno ili letirovim krilima čitavca vašu novu knjigu koja impresionira i provocira i samim naslovom, a ta naslovna sintagma glasi čitanje kao preispitivanje. Dakle, mene zanima ova sintagma, zapravo neka vrsta vašeg legitimiteta, ja bih rekao misaonog, intelektualnog i pogotovo, jeli, kad je u pitanju vaš književno-kritički angažman. Da intoniramo ovaj razgovor upravo specifikom te vaše poetike, jeli, vaše prepoznatljive poetike ili autopoetike preispitivanja. Dakle, šta je poetika te poetike?
Čujte, Pierre Giraud je svojevremeno napisao da je naslov umetničkih dela i dela koja su pisana u umetnosti u stvari više kod nego sadržaj knjige. Ja sam vrlo rano pokušao da nađem kod za svoj pristup književnosti. Naime, ja nisam bio od onih ljudi koji su voljeli da parafraziraju, da prave kompilacije koje mogu biti vrlo atraktivne, mogu biti vrlo lepe, mogu biti, ja čak smatram, duhovito napravljene. Mene je interesovala književnost samo u onim trenucima kada je u meni jednostavno budila dileme. Naime, u trenucima kad sam smatrao da je neki autor prikraćen od kritike ili da je jednostavno povlašen u kritici, a da to ne zaslužuje. Dakle, interesovalo me da preispitujem ono što su uradili ljudi pre mene, poštujući njihova mišljenja i pokušavajući da stvar sagledam iz drugog ugla na osnovu novih, da tako kažem, tehnologija kritičarskih. Tako da su mi te tehnologije nekad pomagale da jednostavno stavim pod upitnik starinske, da ih tako nazovem namerno, pristupe delu. Zato sam već vrlo rano jednu od prvih svojih knjiga nazvao Čitanje kao preispitivanje. Međutim, tokom vremena neki tekstovi su narasli, pa su pojedini delovi te knjige prerasli u knjige. Tako da sam sad, kad sam pravio ovu sintezu, jednostavno izabrao taj naslov, jer je ta knjiga rasturena, jer ona se više neće uzimati kao posebna knjiga u mom opusu, pa sam nazvao ovu knjigu Čitanje kao preispitivanje, jer tu se govori o ključnim ličnostima naše književnosti, o njihovim možda najznačajnijim delima, jeli gdje su dileme evidentne i gdje je trebalo možda uneti jedno novo svetlo, ne tvrdim definitivno, jer nikad nisam smatrao da je, ako se radi o istinskoj velikoj književnosti, moguće napisati definitivan sud. Jer samo dok se ne može napisati definitivan sud o jednom delu, ono je veliko. onog se nutka kad napravimo definitivnu analizu, ono jednostavno prelazi iz žive umetničke reči u stvarnu istoriju.
Onaj strasniji čitač, dakle onaj vertikalni čitač vaših knjiga, profesor Lazareviću, mogao je da primijeti, na primjer, da se vi bavite fenomenom previda u, dakle, vremenu koje naravno nosi sa sobom razne ključeve tumačenja. Ja mislim na previde ideološke, na previde estetičke i na previde čak etičke. Možemo li o tome da pričamo, o tim nijansama previda?
Pa u svakom slučaju vi ste u pravu, jer previdi mogu biti tačno takvi kako ste ih vi definisali. Oni mogu biti i estetički i ideološki i jednostavno, ako ćete, kulturno-istorijski. Tu se može napraviti određena greška, određeni previd i tek kad nađemo pravi ključ za razumevanje toga dela, onda mu se približimo. Ja ne tvrdim da ga mi dešifrujemo u potpunosti, ali mu se u velikoj meri približimo i omogućimo onima koji ga čitaju jednu, da tako kažem, istinitiju i adekvatniju recepciju.
Jedan drugi ugao zapravo.
Pa to, da ga jednostavno primaju iz jednog novog ugla, da ga shvate na jedan nov način, da otkriju neku njegovu dimenziju koja je dotada bila zapretana i tako dalje.
Knjiga otvara, stvarno planira jednom temom koja je zaista zanimljiva iz više uglova, iz više razloga, pogotovo što danas mnogi misle da su dorasli do promišljanja ili razmišljanja o fenomenu svetosavlja, recimo, ne samo u liturgijskom ili u vjerskom smislu, jel? Nego i šire od toga. Vi zapravo počinjete, ako tako možemo reći, rasvjetljavanje toga previda koji je u ovih posljednjih 20. godina, ja mislim, sigurno doživio neka pogrešna ili pomodna čitanje i razumijevanja.
Pa čujte, naslov knjige zapravo u celini glasi čitanje kao preispitivanje od Svetosavlja do danas. Ja sam krenuo od Svetog Save, polazeći od toga da je on u stvari rodonačelnik naše književnosti. On je napisao prvu biografiju, to je u stvari deo njegovog studentičkog tipika, gdje je napisao biografiju svoga oca, Stevana Nemanje. Jeli, i s tom biografijom on je u stvari utro put u njegovu kanonizaciju, odnosno njegovo posvećenje. S druge strane, primetio sam da postoje u stvari dva pristupa Svetosavlju. Postoji pristup koji jednostavno potpuno isključuje ono što bi se moglo reći svetiteljsko u njemu, ono što pripada Bogo čoveku, Hristu, koga je on sledio, i ono drugo koje bi bilo istorijsko, koje više preferira Rastka Nemanjića, ne Svetog Savu. Crkva je uvijek bila vrlo kritična prema našim istoričarima racionalnim, kako ih je zvao Justin Popović, i koji su po njemu potpuno deformisali istoriju, jer su zanemarivali taj duhovni aspekt te istorije. Ja ga nigdje nisam htio da zanemarim, nek sam pokušao da to dvoje sintetizujem, da to dvoje spojim. Da pokažem da je Sveti Sava s jedne strane u stvari Bogo čovek, da on je, kako je sam govorio za svoga oca, zemaljski anđeo i nebeski čovek. Dakle, to je to dvojstvo o kome je govorio i patrijarh Pavle, ja sam i njega citirao, jer to je u stvari suština te svetosti. To je ono što je pravo i što jedino moramo uvijek voditi računa, jer pazite, to je velika mudrost kad kažemo da je on zemaljski anđeo. Dakle, on je etičko biće, visoko etičko biće na zemlji, svetitelj, jeli, a nebeski čovek, jer on ipak nikada nije postao Bog. Prema tome, tu je spajanje, ako hoćete, religioznog i ovog svetovnog. Spreg jednog i drugog, i ako vodimo o tome računa, onda možemo doći i do pravog ključa da shvatimo Svetosavlje onako kako ga treba shvatiti. Jer, znate, Toffler je govorio o tri vala civilizacije. Prvi je bio agrarna civilizacija, drugi je po njemu bio industrijska civilizacija i treći je bio ovaj kompjuterski. Prvi je trajao nekoliko hiljada godina, drugi je po njemu trajao nekoliko stotina godina, a ovaj treći do sada traje svega nekoliko desetina godina. Kad pođemo od toga, Svetosav je pripada prvom talasu, to je talasu feudalnom, koji u stvari bio na neki način, da tako kažem, agrarna civilizacija, agrarni val civilizacije. I u tom periodu Sveti Sava je imao mali izbor zanimanja. Tu su postojala svega dva zanimanja u feudalizmu. Postojalo je zanimanje riter ili u stvari, da tako kažem, kaluđar. Kaluđari su obično tražili veću širinu, jer manastiri su bili na neki način centri kompletno kulturno-civilizacijskog života vremena. Tako da je Sveti Sava opredelio se, odnosno mladi Rastko, opredelio se za kaluđarski poziv, odustao je od toga da bude u stvari princ koji će vladati jednim delom zemlje i opredelio se potpuno tom, ajde da kažem, asketskom životu, opredelio se tom višem obliku misalnog života da bi na taj način pomogao uzdizanje svoga naroda na planu duhovnosti. Jer je, kažem, stvorio i autokefalnu crkvu, jer je bio dovoljno mudar, pazite, i kao istoričar, i to kao svetovni istoričar, da je shvatio da samo ako imamo autokefalnu crkvu, ako smo potpuno nezavisni, da samo tada možemo sačuvati svoju slobodu. Velika misao Svetosavlja koja je isplivala i on je tako u stvari pokušao da tu slobodu na neki način definiše, a definisao ju je, on nije nju nikad definisao enciklopedijski, ali u stvari pokazalo se da on u stvari u zakonitosti, u organizovanosti države, u posvećivanju njene duhovnosti, razvoju manastira, razvoju tog duhovnog života, da je on na taj način doprineo stasanju srpske države i omogućio je da država, da dinastija Nemanjića vlada nešto preko 200 godina. Svetosav je ima svoje dve tačke za mene i na to sam insistirao. Prva tačka su tipici koje Sveti Sava piše o srpskim manastirima, to je tipih studenički, tipih hilendarski, tipih karejski i tako dalje. Jeli, tu je čak i krmčija, zbirka zakona, u stvari crkvenih, po kojima se crkva mora vladati. To delo je u stvari kompilacija, ali u izboru tekstova koji ulaze u njega sudjelovao je naravno i Sveti Sava, iako se nekada smatralo da je on samo pomagao pri prevođenju sa grčkog. Kad pođemo od toga da je on počeo od tih tipika i da je počeo od organizacije crkve na zakonitoj osnovi, na zakonodavnoj osnovi, onda dobijamo da je vrhunac tog Svetosavlja u Dušanovom zakoniku koji se smatrao najvećim delom našeg srednjevekovlja. Jer to je bio zakonik koji je jednostavno anticipirao jedno novo društvo i koji je vladara stavio u položaj da bude podređen kao i svi zakonu. Jer znate, veličina Dušanovog zakona je u stvari u tome što će biti onako kako u zakonu piše, a ne kako vladar misli. Svetosavska ideja došla do punog izražaja, a s druge strane, jer ona je došla do punog izražaja, jer je jednostavno insistirala na toj duhovnosti, jednostavno insistirala na tome da su svi ti sposobni ljudi koji su doprinosili razvoju duhovnosti svoga naroda na neki način svetitelji, odnosno zemaljski anđeli i nebeski ljudi.
Mi danas kad obilježavamo simbolički rečeno crveno slovo, je li Svetosavsko, uglavnom se zaustavljamo na ravni onoga hladnog ili obilježavanja i samo se kaže da je Sveti Sava prvi srpski književnik, pisac i tako dalje. Mislite li, odnosno tako piše između redova vaših kritičkih observacija, da je ta svetačka aura zasjajila možda previše ovu literarnu I tražite li vi indirektno, naravno, imperativno kao istraživač, kao čovjek koji promišlja drugačije o fenomenima, da se i ova literarna aura, da se otvori njena svjetlost, da osjetimo to svjetlo lijeposti jezika Svetoga Save?
Pa čujte, i lijepost jezika, ali i lijepost misli Svetog Save. Jer dozvolite, ja cijelo vrijeme govorim o tome, on pokušava da definiše svetost. Šta je to svetost? Šta je to što čini te izuzetne ličnosti i u prošlosti i danas, da jednostavno oni su na neki način korifeji kompletne do budućnosti naroda. Da su oni ti apostoli koji jednostavno nude ideologiju. Jer i to je svojevrsna ideologija, oni u stvari nude religiju. To je sve u stvari kodifikovano po mom mišljenju i po mišljenju koje sam iznao u tom tekstu, to je sve kodifikovano u toj misli Rastkovoj koju prihvata, kažem, patrijarh Pavle, da je u stvari, Rastko kaže, njegov otac bio zemaljski anđeo i nebeski čovjek. On spaja i na jednom i na drugom nivou nebesko i ljudsko.
Dakle, mi kad govorimo o vjeri ili o auri Svetosavlja, isto tako govorimo o nekim nijansama fluidnosti do kojih ne može svako doći. Dakle, mislimo na one ljepote, na nijanse ljepota koje ste vi već spominjali, profesor Lazarević.
Pa bez daljnjeg. A to ako idemo čisto, ako pristupimo, na primjer, stilističkom kritikom svetosavskom delu, mi ćemo vidjeti da je on otvorio mnoge perspektive i jeziku. Ja sam se tu manje bavio tim, jer sam želio da otkrijem suštinu prvog Svetosavlja, da bi se poslije mogli na pravi način baviti jezikom i na koji je način on oplemenjivan u duhu ove osnovne misli, je li nebeski čovjek i zemaljski anđel.
Evo sad, dakle, jedna druga tema koja, ja bih rekao, užarena posljednjih 20 godina, možda čak i više, a to je polemika povodom Vuka Karadžića, odnosno njegovog dijela, njegove misli, jezičkih reformi, jezičkih nadgradnji itd. itd. One idu, rekli smo već, od ideološke ravni do estetske, do gramatičke ili nadgramatičke, kako kaže jedan književnik. Ja recimo mislim na polemiku direktno, na primjer, poznatog književnika Svetislava Basare, koji iz jednog malo tamnijeg ugla gleda na cjelokupni angažman Vuka Karadžića. Dakle, šta je vaš ovdje imperativ preispitivanja?
Pa čujte, ja mislim da smo se mi u stvari udaljavali od Vuka jedan dug period, a taj period ja nazivam period jugoslovenstva. Vuk je u svakom slučaju želeo da uspostavi prave odnose među jezicima na Balkanu, među onim što mi zovemo danas dijalektima. Ali Vuk nikada nije išao tako daleko da je govorio da su to dijalekti. Za njega su to bili jezici. I za njega je bilo, on to govori u Srbiji sve i svuda, koji je nepravedno tumačen, jer to je u stvari kritički odnos prema Srbima, a ne prema drugima. Ali dobro, oni koji su o njemu pisali možda ga nisu ni pročitali, jer kod nas ima i takvih pojava. Vuk je u stvari insistirao, po mom mišljenju, na tome da su Srbi Štokavci, da su Slovenci Kajkavci i da su Hrvati Čakavci. On je tu na tome insistirao i dolazi u sukob sa svojim vremenom. Jer jednostavno, u onom trenutku kad je jezik prestao biti na prostorima Balkana, da tako kažem, zbog raznih okupacija i raznih okupatora, prestao biti glavna determinanta nacije, glavna odrednica nacije. Od tog trenutka se u jeziku javljaju vrlo problematične misli, vrlo problematične ideje, jer sad nova odrednica nacije postaje religija. Jagić, kome smo se mi divili kao čovjeku koji je bio slavista, koji je na neki način bio za južnoslovenstvo i tako dalje, koji je uređivao najveći časopis slovenski toga vremena u Beču, arhiv Firslaviše filologiji, jeli arhiv za slovensku filologiju, on je jednostavno u tom periodu govorio da je Hrvat sinonim za Srbina katolik. Pazite sad. On je na taj način uvodio i pokušavao da jednostavno jezik potpuno zanemari i da smatra da su Hrvati i Štokavci i Kajkavci. Nije slučajno Vuka tako podržavao zdušno Kopitar. O tome je malo ko govorio, ali da je Kopitar Vuka podržavao zbog te njegove politike koja je bila potpuno logična, da jednostavno su Kajkavci i Slovenci. To što je jedan broj Kajkavaca prešao na stranu Hrvata i što se opredelio za Ilirski pokret, to je drugo pitanje. Znate, to je moglo biti ubeđenje, ali to nije nacionalni problem. Vi imate da je Miklošić jedan od najpoznatijih lingvista i gramatičara, ako hoćete, slovenački, da je on u svojoj velikoj gramatici nakon godinu dana prvo je smatrao da su Srbi i Hrvati govore istim jezikom, a zatim je ispravio se i rekao ne, to su dva jezika. Jer mi da smo pošli od toga da su to dva jezika, da nismo stalno govorili da je to jedan jezik, da nismo ga gurali u Proktusovu postelju, da nismo maltene srpsku jezičku reformu su preuzeli Hrvati. Dakle, oni govore drugim jezikom, ne govore svojim. Mi bi danas bili daleko u boljoj poziciji i u daleko boljoj situaciji. Zato ja branim tezu da danas ne bi trebalo se baviti možda čak tim prošlim stvarima, nego treba i Vukovu jezičku reformu čistiti. I moja teza je bila da li je Vuk bio latiničar, jer se govorilo da je Vuk, postoji jedan njegov zapis, napravio slova, oni sedam slova za koja su bila dvoznačna, da tako kažem, sastavljena od dva ili više znakova u latinici, da je njih jednostavno izvršio substituciju i napravio nove odgovarajuće znakove za te glasove. E sad dolazimo do suštine. Danas bi to bilo vrlo jednostavno. Ako želimo, ako smo u takvoj situaciji da želimo da pored ćirilice i latinicu smatramo svojom, onda bi se naši lingvisti, po mom mišljenju, trebali pozabaviti činjenicom da jednostavno prvo situiraju slova po azbuci, a ne po abecedi, jer to bi bila naša latinica, da jednostavno latinička slova situiraju po azbučnom redu i da za one glasove koji su sastavljeni od dva znaka, kao što su lj, kao što su nj, kao što je dž, da nađu odgovarajuće znakove. I onda bi mi jednostavno imali svoju latinicu koja bi se razlikovala od hrvatske, jer ono što mi danas prihvatamo, to je u stvari Gajica koju je na osnovu Vuka i Vukovih ideja napravio Gaj donekle. Ali ona je sačuvala i neke elemente da sa više znakova obeležavamo jedan glas. Fonetsku azbuku, to kod nas se vrlo često greši, nju je stvorio Adelung, Švabo. Jer u Nemačkoj mi nemate onu situaciju haosa kakvu imate u jeziku engleskom. Što prave dosetku, piše se biftek, čita se rozbif i obrnut. SCH čita š, da se s na početku reči, ako je ispred t ili p, čita kao š i tako dalje. Dakle, imate tačnu fonetsku pismo, a Vuk je napravio korak dalje i to je njegova veličina, da je on napravio pismo koje je sastavljeno od onoliko znakova koliko ima glasova. Odnosno, za svaki glas je našao odgovarajući znak.
Što se smatra idealnim, Maltene?
I to je idealno. I to je ono što bi danas trebalo da u kompjuterskoj eri jednostavno možda postane dominant.
Profesore, kad govorimo o Vuku Karadžiću, još me nešto zanima, a to je literarna aura oko Vukovog djela. Da smo mi to marginalizovali, evo recimo jedan od svjetskih pisaca Milorad Pavić je često govorio u intervjuima direktno da je hazarski rečnik zapravo fusnota, kako on kaže, fusnota Vukovog rječnika u smislu malih priča, bibliotečkih jedinica, malih motiva jezičkih itd. itd. Mislite li da je tu Vuk još nedočitan u tom smislu, u literarnom smislu?
Pa čujte, Vuk je prvo bio i pisac, to bi morao znati. On je pisao i van rečnika, a unutar rečnika on je mnoge reči objašnjavao ne leksikografski, samo to, da nabroji koje su značenja, nego bi naveo i pojedine primere. I to su ti mali medaljoni na koje misli Pavić, koji su sami po sebi priče i mogu da egzistiraju samostalno. To je ono što je Vuk učinio još. Ali Vuk je, kažem, pisao i druge stvari. Ne možemo zanemariti činjenicu da je on zabeležio narodne pesme, da je on zabeležio narodne priče, da to nije bilo samo često beleženje, nego da je on pomalo i redigovao te narodne pripovetke i tako dalje. To su sve, ako hoćete, kreativni poslovi. A s druge strane, on ima i neke svoje istorijske zapise o nekim ličnostima koje su vrlo interesante, pa čak i polemičke tekstove, kao što su pisma koje je pisao knezu Milošu i tako dalje.
Da ovu priču o Vuku završimo jednom, ako sećate, jednom činjenicom, koliko je ona sad faktografija, jeli? Mogli bismo reći, ne bi Vuku džaba pružao ruku Gete, koji nikome nije pružao ruku.
U svakom slučaju, on mu je pružio ruku zbog toga što je imao sluh da pronađe takvu poeziju i da je zabeleži, da učini da ta poezija ne propadne. Jer kako sve na Balkanu propada, moglo je i to nestati.
To da kažemo za, kako bi rekli metaforički, ministar svjetske književnosti, veliki Geta.
Postoji podatak da je u Sovjetskom savezu, pazite, ne u Rusiji, nego u Sovjetskom savezu, 30. godina je donesena odluka da se od 1.1.30. pređe na latinicu. Da se potpuno ćirilica odbaci. I to je donio centralni komitet. Ona nikad nije provedena. Ona je šaptom pala. Šaptom odbačen. Jer su znali da bi jedan kulturni narod, kakvi su Rusi, da bi to bilo dovoljno da zapali i da stvori kontrarevoluciju.
Profesor, mnogo šta je šaptom palo? Nas je ubila ta sintagma, jel da?
Pa šaptom, ali šaptom je palo i to je bilo dobro što je šaptom palo. A kod nas, jednostavno, ja sam napravio i dosetku da bi bilo verovatno dobro da smo u stvari na neki način nametali latinicu, jeli, da je ona bila donesena dekretom, jer onda bi Srbi iz inata pisali svi ćirilicom. Ne bi pravili čak i reklame.
Kad ste govorili o ovome prijedlogu da naši lingvisti se probude više, ili jednom ovih godina, ako tako možemo reći, narodski da se probude, samo da se treba plašiti da ne odu u krajnost, kao recimo, po davnim znacima, novo probuđeni lingvisti u Crnoj Gori, koji su domišljali ta među slova, među znake, među glasove.
To nama ne treba, mi imamo, Vuk je nama dao tačno glasove, to je naše. Mi samo jednostavno treba da nađemo tri znaka. Tako da, kao što ima dž svoj znak, tako ima i svoj znak, da ima i lje, kao što ima u ćirilici, da ima i nje i tako dalje. Tako zvani digrami kod nas, jel? Znate, mi imamo neku jugonostalgiju koja je pogubna za Srbe.
Da, i mi, čini mi se, čekamo neke političke odluke, kongresa i tako dalje, jel da?
A to je, kažem, jednostavno mi smo, nas je najviše koštalo u eri kad se smatralo da je postojala srpska hegemonija. I tad su Srbi popuštali sve, dok su bili jednostavno, ajde da kažemo, manjina u Austro-Ugarskoj, oni su se borili za svoja prava. I tad je bilo sačuvan duh nacije. Taj duh se počeo gubiti u Jugoslaviji. Još uvijek se mi njemu ne vraćamo u pravo smislu se reči. Treba će dosta vremena da se mi operemo od tih jugoslovenskih nanosa koji su bili, po mom mišljenju, velika zabluda.
Nušić, veliko ime, isto tako mnogo puta previđano i mnogo puta raščitavano, domišljano i tako dalje. Vi govorite o jednom fenomenu zaista izazovnom, naime sintagma magični realizam. Pripisuju je naravno sebi kao svoju ljepotu, kao svoju ličnu kartu, kao svoju poetičku, neko ili poetički predznak svjetski, recimo latinoamerički pisci koje predvodi Marquez, na primjer, jel? Međutim, vi ovdje govorite da mi imamo taj magični realizam, te medaljone koji svijetle i kod Nušića.
Taj magični realizam se razvio u Europi, u Italiji. I njegov, u stvari, tvorac, da tako kažem, je bio italijanski pisac Massimo Pontempeli. on je napisao jedan roman koji se uzima kao, možemo reći, obrazac tog magičnog realizma. On se zove Sin dveju majki. Ja ću ukratko samo reći šta je to. U jednoj porodici slavi se rođendan sina. I taj sin u trenutku u pola proslave traži od svojih roditelja da ga odvedu ocu i majci i daje adresu. To nastaje šok i oni ga odvode i šta se ispostavlja? Kad dođu u tu kuću, saznaje se da je u onom trenutku kad je to dete rođeno, umro sin, njihov sin. Dakle, to je problem inkarnacije i reinkarnacije kao ideje, ali on ga tretira na jedan realistički način. I taj pristup magičnim temama na realistički način, to je to. On je prihvatio da ode u Sarajevo, privio se dužnosti upravnika pozorišta i proveo je tamo nekoliko godina. I za to vreme napisao je 7 dramskih tekstova, od toga su bile 3 drame, od kojih svaka ima, 2 su izrazite drame, to je knjiga druga, i to je Večnost, i jedna je komedija, to je Opasna igra. On je tu, dakle, krenuo jednim novim putem. Došao je do Bontempelija i verovatno na osnovu toga je pokušao da napravi jedno atraktivno delo, jer ta knjiga druga u stvari je tipičan primer bontempelizma ili, ako hoćete, magičnog realizma kod nas. Dakle, Nušić, kome su zamerali mnoge stvari, on je možda bio obrazovaniji i imao veću širinu od onih koji su ga kritikovali. Ali je Nušić bio mudar. On je jednostavno pokušao da se osloni i na komediju dell'arte, jer je shvatio ono što smo mi poslije tek shvatili, trebalo nam je dugo vremena da to shvatimo, da je on bio svestan da isti ljudi koji sede u gledalištu, oni su i na sceni. I scena ne sme da ih vređa. Oni zajednički moraju da se smeju svojim devijacijama da bi se njih oslobodili.
U okviru koordinatnog sistema smijanja?
Pa to, da jednostavno na neki način, kažem, uspostave komunikaciju sa gledalištem da se sami sebi smeju da bi se oslobodili određenih deformacija i mana. To je ono što je Nušić shvatio, a što mnogi nisu shvatali, jer su želeli, uzimali su obrasce iz drugih sredina, obrasce koji možda nisu odgovarali nama, ali kad su ih uzimali, oni nisu uzimali komediju dell'arte, koja je uvijek polazila od toga da zabavi i kroz zabavu da jednostavno utiče na sredinu.
Našim savremenim književnicima, vaša knjiga, po mojom mišljenju, govori da se ne može fantazirati ni u kojem smislu bez one realne, elementarne cveke, kako bi rekli, jeli, zanatlije, odnosno eksera realnoga. To naši, izgleda, pisci savremeni zaboravljaju. Da se ne može žoglirati oblacima.
Normalno. Pa čujte, vidite, magični realizam šta je napravio. On je htio da jednostavno te magične teme prezentira na realistički način. On ih nije propovedao, ali on je sve ono što je pripadalo u svet magike, on je jednostavno sad pustio i na nivo realnosti da se vidi šta to nudi. Šta je to zapravo? Kako to izgleda u realitetu?
Pa da, ništa nema fantastičnije od realnog, da.
U svakom slučaju. Dakle, parapsihologija, koja već se bori, čak se izborila da postane pravo građanstva u nauci, jer ta parapsihologija je u stvari osnova, ishodište, ako hoćete, magičnog realizma. Jer šta je drugo parapsihologija nego to? Šta je drugo taj roman koji je pronašao, odnosno ta knjiga koju je pronašao Nušićev glavni lik u knjizi drugoj? On je pronašao knjigu koja se podudara s njegovim životom. Pronašao je prvu knjigu i sad traži drugu da vidi kakav će mu život biti u budućnosti.
Profesor, evo da na kraju ovog razgovora pozdravimo, ako se slažete, slušalce, možda upravo vašom knjigom, da ona tu bude glavna, jeli, u ovom razgovoru. A to znači, možemo li da im kažemo, poštovani slušalci, i mi sa njima naravno, preispitajmo se, jer je ljekovito u svim smislovima.
Znate, mi nećemo odbaciti Koštanu onako kako je to uradio Stamenković. Moderni kritičar starinskim metodama odbija svaku vrednost Koštani, a veliki, hajde da kažemo, Skebić je smatrao da je to ozbiljno delo. I čak mu je on prilazio kritičnije nego do čega mi dolazimo danas, kad se poslužimo sa metodologijom N. Ibersfeld, čitanje pozorišta. Ja sam pokušao da pokažem istinu o Koštani, čitajući je na taj način. I dolazimo do jedne neverovatne strukture, da je Koštana u stvari, da su to tri drame vezane u jednu jedinstvenu celinu i svaka od njih postaje jedna na stepenica u gradacionom nizu.
Krug emisije je zatvoren, ali zato otvorena vaša knjiga.
Otvorena je knjiga i o njoj se može govoriti, ovdje s njom se može polemisati, ona je tako i pisana.
Hvala vam najljepše, profesor, na razgovoru.
Molim.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.